Μέσα στη χαρά είναι ο πόνος, μέσα στο πόνο είναι η χαρά. Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της των τελευταίων χρόνων, με την υπογραφή του Μπάμπη Παπαδόπουλου, από τους σημαντικότερους μουσικούς, από τους σημαντικότερους συνθέτες. Σας θυμίζω ότι ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, εκτός το ότι εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει ακολουθήσει έναν μοναχικό δρόμο, ήταν ο κύριος, όχι μόνο μουσικός αλλά και ενορχιστρωτής του τρομερού συγκροτήματος δεκαετίας του 80, ελληνικού συγκροτήματος. Ήταν στις Τρύπες, αυτό το συγκρότημα που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στο χώρο της ελληνικής ροκ μουσικής. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εγώ είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη, μαζί θα είμαστε αυτή την ώρα. Θα κάνουμε παρέα, θα κάνουμε και ένα μεγάλο ταξίδι. Θα πάμε στη Σεούλ, θα πάμε στη Νότια Κορέα, με παρέα την οποία την περιμένουμε, γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα ραντεβού μας. Δηλαδή μπορεί να κλείσεις ένα ραντεβού και να πεις 2 η ώρα στην ΕΡΤ. Αν δεν είναι εύκολο τελικά να είσαι 2 η ώρα, θα πρέπει να έχεις ξεκινήσει 1 ώρα και από όπου και να είσαι, από όποιο σημείο της Αττικής να έρχεσαι, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι θα αντιμετωπίσεις σε σχέση με την κυκλοφορία, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι λοιπόν, εμείς περιμένουμε μια σπουδαία κυρία, την κυρία Αγγελική Αγγελίδη, η οποία είναι εικαστικός και πολύ πολύ σημαντική στη Σεούλ, τη γνωρίζουν οι πάντες δηλαδή. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν και πρέσβυρα κάποιες εποχές της χώρας μας εκεί, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά στην πορεία. Να σας πω βέβαια κάποια πράγματα σε σχέση με την Νότια Κορέα και με την Κορέα γενικότερα, ότι έχουμε δεσμούς με αυτή την χώρα, γιατί σας θυμίζω ότι το 1950, με τον πόλεμο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, η Αμερική αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή και ο ΟΗΕ, και μέσω στον ΟΗΕ βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι και η Ελλάδα, είναι ανάμεσα στις 15 χώρες που τάχτηκαν υπέρ της φιλοδυτικής τότε Νότιας Κορέας, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι φιλοδυτική. Συμμετείχε λοιπόν η χώρα μας με ένα τάγμα πεζικού και ένα σμήνος αεροπορίας. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς και δύσκολους, αλλά και συμπατριώτες μας που έχασαν τη ζωή τους εκεί. 1186 Έλληνες σκοτώθηκαν, αξιωματικοί και στρατιώτες, και έχουμε βέβαια ακόμα και όσοι έχουν επιζήσει οι άνθρωποι να είναι καλά, δύσκολους τραυματισμούς. Δηλαδή μας επέστρεψαν οι δικοί μας άνθρωποι από αυτό τον πόλεμο πάρα πολύ δύσκολα. Σας θυμίζω ότι πολλές φορές μεταξύ μας, χρόνια τώρα έτσι, λέμε, α, και αυτό έχει πάει από δεκαετία σε δεκαετία. Χθες το βράδυ έγινε εκεί, ας πούμε, της Κορέας. Καταλαβαίνετε πώς αυτός ο πόλεμος και αυτή η απώλεια των δικών μας ανθρώπων εκεί, πώς έχει στιγματίσει την νεότερη ιστορία μας. Θέλω να σας πω εδώ ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μπείτε στα social της Φωνής της Ελλάδας, τα οποία είναι αρκετά και είναι και πολύ αγαπητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αγάπη την οποία μας δείχνετε και την επικοινωνία που έχετε μαζί μας, όπου και να βρίσκεστε σε αυτό τον κόσμο, σε αυτό τον πλανήτη, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ακολουθείτε και να μπαίνετε στην κεντρική σελίδα της ΕΡΤ, πατώντας ένα μαγικό κουμπάκι να σας βγάλει στο ΕΡΤ ΕΚΟ της Φωνή της Ελλάδας, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, και στο Facebook, αλλά στο ΕΡΤΕΚΟ και στο Vogue έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και παλαιότερες εκπομπές. Έχετε τη δυνατότητα, αν η ώρα δεν είναι αυτή που σας βολεύει. Παράδειγμα, ας πούμε, αν θέλετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή, δεν έχετε παρά σε λίγες ώρες, την οποία δεν την έχουμε ανεβάσει στα social, εσείς να την ακούσετε, επειδή έχουμε και μια διαφορά ώρας. Ή κάποιες εκπομπές οι οποίες εμείς επαναλαμβάνουμε το βράδυ, ακριβώς γι' αυτό το λόγο της μεγάλης διαφοράς ώρας. Όμως να μην σας έτσι σας κουράζω με αυτά τα οποία σας λέω. Μέχρι να έρθει και η κυρία Αγγελική Αγγελίδη, εμείς έχουμε να ακούσουμε υπέροχες μουσικές, όπως κάθε φορά θέλω να πιστεύω, και νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά αυτού του προγράμματος, πέρα από την πολύ καλή ενημέρωση που έχετε, την πολιτική, ότι μπορείτε να ακούτε στη Φωνή της Ελλάδας σημαντικές πολιτιστικές εκπομπές, ιστορικές εκπομπές, αλλά όμορφες μουσικές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέρος αυτού του προγράμματος το οποίο το προσέχουμε πάρα πολύ και το οποίο πιστεύω ότι το έχετε αγαπήσει, γιατί όταν ακούτε Φωνή της Ελλάδας μπορεί να ακούσετε όλη την κάμα των μουσικών μας, δηλαδή να ακούσετε παραδοσιακή μουσική, να ακούσετε κλασική, να ακούσετε jazz με τον αγαπητό μας τον Πανταζή Τσάρα, λαϊκό τραγούδι, όλα τα είδη μουσικής που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και αυτό που λέμε ελληνική ποιοτική μουσική, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να ακούσετε, όπως επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική ελληνική στην αγγλική γλώσσα για εκείνους τους επίσης δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, όμως θα ήθελα να μάθουν ελληνική μουσική μέσα από την αγγλική γλώσσα, και αυτό μπορείτε 2 με 3, και επίσης την ίδια ώρα αργά τη νύχτα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μπείτε να παρακολουθήσετε όλες αυτές τις εκπομπές που είναι αφιέρωμα στην ελληνική μουσική, με πολλές πληροφορίες για κάθε τραγούδι, για κάθε συνθέτη, για κάθε δημιουργό στην αγγλική γλώσσα. Ο Ηρακλής Οικονόμου, αυτός ο σπουδαίος και μουσικολόγος και ερευνητής, αλλά και δημοσιογράφος, νομίζω ότι μπορείτε μέσα από τις εκπομπές του Ηρακλή να μάθετε πάρα πολλά πράγματα, αν δεν γνωρίζετε τόσο πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
Το γιασίμι στην πόρτα σου, γιασίμι Oh,
Το Γιασεμί, φίλες και φίλοι, είναι ένα κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι. Το έχουμε ακούσει σε πάμπολες εκτελέσεις. Θεωρώ ότι αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε είναι από τις ωραιότερες. Από μία φωνή διάσημη πια, είναι η φωνή της Αλεξάνδρας Γράβας, από τις πιο διάσημες Ελληνίδες ερμηνεύτριες και όχι μόνο. Και βέβαια για σας που σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνετε ένα τηλεφώνημα ή να μην στείλετε ένα μήνυμα και να μην ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το τραγούδι, αλλά κυρίως για την ερμηνεία αυτού του τραγουδιού, σας λέω ότι είναι ένα CD που, αν θυμάμαι καλά, κυκλοφόρησε πέρυσι, Αλεξάνδρα Γκράμβας. Είναι το δεύτερο από τα δύο όπου ερμηνεύει τραγούδια από όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια και Χατζηδάκης και Θοδωράκης και παραδοσιακά, αλλά και τραγούδια από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, γενικότερα δηλαδή από διάφορες χώρες του κόσμου. Ένα ακόμη τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και αμέσως μετά να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Αγγελίδη.
Summertime, and my living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Rich, and your mama is good looking. Hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise and sing. When you spread your wings, you take to the sky. Hush, little baby, don't you cry. Baby. Little baby, don't you cry.
Ένα τραγούδι το οποίο δεν θυμόμαστε πια. Έχει ξεπεράσει τις 800-900.000. Κάποιοι λένε και 1 εκατομμύριο εκτελέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως αυτό εδώ που ακούσαμε, επειδή αυτή η φωνή είναι δικιά μας και είναι πολύ πολύ δικιά μας, η Φλέρτα τον Άκη, νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετική. Και πρέπει να σας πω ότι και σε διάφορα σημαντικά περιοδικά και εφημερίδες του εξωτερικού την έχουν να συμπεριλάβει στις ωραιότερες εκτελέσεις του Summer Time. Αλλά εμείς εδώ θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, έτσι όπως συναντηθήκαμε. Είπαμε ότι θα πάμε στη Σεούλ, βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Η Σεούλ είναι περίπου, πόσο είναι, 1,5 μέτρο, τώρα μας χωρίζει. Μια υπέροχη Ελληνίδα, θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε εικόνα, γιατί πραγματικά είναι πολύ Ελληνίδα, εμφανισιακά τουλάχιστον. Πολύ πολύ Ελληνίδα και είμαι σίγουρη ότι στη Σεούλ, όταν πηγαίνει στη Σεούλ, ότι όλοι θα μιλούν για αυτή, όχι μόνο για αυτό που πρεσβεύει, όχι για την τέχνη της η οποία είναι εντυπωσιακή, είναι καταπληκτική. Εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα, μια γυναίκα που παίζει τόσο πολύ όμορφα με τα χρώματα, τόσο ωραία δένει τα χρώματα και πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την εποχή να αγγίζουμε καθαρά συναισθηματικά τα χρώματα, είναι πολύ πολύ νομίζω σημαντικό. Λοιπόν, η κυρία Αγγελίδη κατάφερε, η γυναίκα, να είναι εδώ στο στούντιο, να είναι δίπλα μου. Η κυρία Αγγελική Αγγελίδη, καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολα, δύσκολες οι μετακινήσεις και στη Σεούλ, όπως εδώ στην Ελλάδα.
Βέβαια, βέβαια. Από το να πας στη μία περιοχή της Σεούλ στην άλλη, σου λέει ότι είναι 20 λεπτά απόσταση, αλλά φροντίζουν οι Κορεάτες να παίρνουν συγκοινωνία, διότι με το αυτοκίνητο ξαφνικά το GPS ανεβαίνει και μπορεί να κάνεις και 2,5 ώρες. Δηλαδή η Gangnam από την Gangbuk μπορεί να είναι και 2-2,5 ώρες.
Δεν απέχουμε πολύ. Εγώ τώρα θα το πω. Το σπίτι μου είναι στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, και προχτές. Και εσείς έχετε σχέση με την Νέα Μακρή, αλήθεια?
Μεγάλωσα στη Ραφίνα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ραφίνα.
Α, είμαστε δηλαδή, πώς το λένε, είμαστε δίπλα δίπλα, γειτόνισες που λένε,
βεβαίως,
έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, Αγία Παρασκευή, που είναι η ΕΡΤ, έτσι, το κεντρικό, εν πάση περιπτώσει, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, μέχρι το χωριό μας, μέχρι την Νέα Μακρή, στο χωριό μας, έκανα 2,5 ώρες.
Βεβαίως.
Γιατί έκανα κάποια έργα εκεί στο Πικέρμη, mm-hmm, και έκανα 2,5 ώρες. Είχα πηβδίσει, είχα απογοητευτεί.
Ειδικά τότε τα έργα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Καλά, ήταν, όχι, ναι, εγώ το λέω. Ναι, καλά, τότε ήταν ταρική κατάσταση. Εγώ τώρα μιλάω προχθές, την περασμένη εβδομάδα. Πραγματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, είστε εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Και εγώ είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη.
Που είστε εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μία δικιά μας, ένας δικός μας άνθρωπος έχει αυτή την απορία και αυτή την επαφή και αυτή την παρουσίαση σε μια τόσο μακρινή χώρα όπως είναι η Νότια Κορέα. Και εγώ Θα σας κάνω μία ερώτηση, κυρία Κελίδη, που φαντάζομαι ότι όλοι σας την κάνουν. Γιατί εκεί, γιατί τόσο μακριά και γιατί στη Νότια Κορέα, ναι, και γιατί στη Σεούλ?
Και γιατί στη Σεούλ? Καλά, η Σεούλ είναι γιατί είναι η πρωτεύουσα της Νοτιού Κορέας, οπότε αναγκαστικά.
Θα μπορούσατε να είσαστε και σε άλλη πόλη.
Δεν ήξερα κι εγώ. Ξεκίνησα, ναι, από την Ελλάδα, ναι, με ένα όνειρο, οπότε που θα πήγαινα στη Σεούλ.
Λοιπόν, να κάνουμε μία παρένθεση εδώ, ναι, να, ναι, πούμε τι σημαίνει Σεούλ. Ότι Σεούλ σημαίνει η κύρια πόλη. Mm-hmm. Στα ελληνικά είναι η κύρια πόλη.
Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, την εποχή του COVID, εγώ τελείωσα καταρχήν, ασχολήθηκα πάρα πολύ με την τέχνη, τα εικαστικά, και οι σπουδές μου ήταν γύρω από την ιστορία της τέχνης, μετά σε μιναριακό επίπεδο, αλλά δεν είχα διδαχτεί καθόλου την ασιατική φιλοσοφία. Ήταν κάτι το οποίο με εξτάριζε από πολύ μικρή. Είδα λοιπόν ότι ο δυτικός πολιτισμός με τον ασιατικό έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και σε γενικές γραμμές είναι άγνωστος προς τα εμάς. Ο ασιατικός είναι don't touch. Επειδή σχετικά είμαι νέα ζωγράφος και δεν ήθελα να συγκριθώ με τα ιερά τέρατα, γιατί έχουμε καταπληκτικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, αποφάσισα να ασχοληθώ με κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε άρχισα να διαβάζω ιστορία της τέχνης, ξεκίνησα με τον ασιατικό πολιτισμό. Ξεκίνησα λοιπόν, Ινδίες, Κίνα, Ιαπωνία, τεράστιοι πολιτισμοί. Ανακάλυψα λοιπόν ότι στην πορεία υπήρχε μια πολύ μικρή χώρα, η Κορέα. Την ήξερα μόνο επειδή ο σύζυγός μου είναι γιατρός και τα μηχανήματά μας τα φέρναμε από την Κορέα σαν τεχνολογία, δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τότε, στην περίοδο της καραντίνας δεν είχαμε και τι να κάνουμε, οπότε άρχισα να διαβάζω. Και είδα λοιπόν ότι ανακάλυψα ότι είναι μια πολύ μικρή χώρα η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες. Λειτουργήσε καταρχήν σαν αγωγός μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας για να μεταδοθεί ο πολιτισμός. Συνειδητοποίησε ότι είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά κοινά με εμάς, με τους Έλληνες, με την Ελλάδα. Λόγω της γεωγραφικής θέσης, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό.
Αυτό θα το συζητήσουμε,
ναι,
για ό,τι κοινό.
Ναι, μετά
έχουμε,
στη φιλοσοφία. Αλλά
στην απορία της κουβέντας μας.
Ναι, ναι, ναι. Σαν χώρα όμως, λόγω της γεωγραφικής θέσης, επειδή είναι Χερσόνησος, όλοι οι γύρω περιοχές την ήθελαν δική τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλούς, έχει πολύ μεγάλη ιστορία και το μεγαλύτερο κομμάτι της χάθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς δεν φάνηκε πόσο δυνατή είναι η ιστορία αυτής της χώρας και πόσο έχουν πολεμήσει οι Κορεάτες τους κατακτητές. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθώ με αυτό. Ήταν και θέμα έτσι πιο πολύ marketing, να δω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είδα ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Η χώρα αυτή είναι ανελισσόμενη λόγω του της K-pop, K-dramas. Όλος ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται με αυτό. Οπότε λέω, θα ασχοληθώ με αυτό. Τι θα κάνω, πώς μπορείς λοιπόν να κατακτήσεις το πολιτισμό μιας χώρας? Ξεκινάς από τη γλώσσα. Η γλώσσα λοιπόν μπορεί να σου δείξει, να σου ανοίξει κώδικες και να καταλάβεις πολλά. Ξεκίνησα λοιπόν, επειδή με έτσι έχω και φοβερή στοχοπροσύλωση, να μαθαίνω τη γλώσσα τους.
Η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι, είναι
δεν
δύσκολη.
Είναι εύκολη γλώσσα.
Είναι, όχι, είναι δύσκολη.
Δεν
γλώσσα.
Είναι άντε πάμε να ξεκινήσουμε να μάθουμε γαλλικά.
Σημασία, θα σας πω κάτι. Αγγλικά, γαλλικά είναι γλώσσες οι οποίες εμένα προσωπικά με δυσκόλεψαν τα χρόνια που τις μάθαινα. Κορεατικά δεν δυσκολεύτηκα. Ίσως επειδή ήμουν και δυσλεκτικό παιδί. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορώ να πω.
Ίσως επειδή υπήρξε και το πάθος να
είναι
γνωρίσω.
Ότι το ήθελα πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Το
να γνωρίσω στο δυνατόν περισσότερο.
Ναι,
κάτι,
ναι, ναι.
Κάτι αυτό το κλικ πολλές φορές που έχουμε στη ζωή μας ή που πάμε σε κάποιες χώρες και λέμε, εδώ μπορεί και να ζούσα.
Ακριβώς. Εγώ λοιπόν μάθαινα, ναι, τη γλώσσα, μου κράταγαν, είχα καθηγητές, μου κράταγαν στην αρχή ιντερνετικά γιατί ήταν ο COVID και μετά διαζώσεις, μου κράταγαν λοιπόν τα παιδιά μου τα βιβλία και βάζανε στοίχημα μεταξύ τους, έλα τώρα η μαμά θα το σταματήσει σε λίγο καιρό, θα βαρεθεί.
Σοβαρά.
Ναι, ναι, μέχρι που κατάλαβαν ότι όχι απλά δεν βαριόμουν, ξεκίνησα λοιπόν να το πηγαίνω ακόμη πιο βαθιά και τα ίδια, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείς πρότυπο για τα παιδιά, δηλαδή τα ίδια καταλαβαίναν ότι ακόμη και στα μαθήματά τους σου λέει όλα γίνονται μα θέλω. Ήταν ωραίο. Τελειώνω λοιπόν το κομμάτι της γλώσσας το οποίο ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο και έρχεται η στιγμή που κάνω την πρώτη μου έκθεση.
Πριν πάμε στην mm-hmm. πρώτη έκθεση,
να εδώ δούμε. Πρώτα, γιατί
ναι,
από
ναι,
εδώ,
ναι, εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Νομίζω έχετε κάνει πάνω από 10 εκθέσεις.
Σύνολο έχω κάνει 10 ατομικές. Στην Ελλάδα είναι 2 και 1 στη Σαλαμίνα.
Και οι υπόλοιπες είναι όλες στην Κορέα.
Όλες είναι, όχι, έχω κάνει και στην Ευρώπη. Οι πιο σημαντικές μου, ναι, πέρα από την Ελλάδα, είναι στην Κορέα. Γιατί έχω κάνει σημαντικές εκθέσεις στην Κορέα.
Ναι, θα μιλήσουμε γιατί θα σταθούμε στην Κορέα. Ναι, ναι. Όμως θέλω να δούμε το πριν.
Ναι.
Το πριν, το ότι έχετε ασχοληθεί με marketing.
Με marketing, ναι, αυτό
τι ακριβώς κάνατε πριν.
Στην πραγματικότητα, εγώ έπαιρνα κτίρια και τα έκανα επιχειρήσεις. Οι σπουδές μου είναι γύρω από το management, marketing και στρατηγική επιχειρήσεων. Δηλαδή, να μπορώ να καταλάβω πως ένας χώρος μπορεί να γίνει επιχείρηση. Αργότερα, λοιπόν, αυτό το έκανα στο κομμάτι της ομορφιάς, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ομορφιά. Δούλευα σε μεγάλες εταιρείες σαν supervisor, όπου φρόντιζα να εκπαιδεύεται και το προσωπικό πάνω σε αυτό και να μπορώ να κατανοήσω τι ζητάει ο πελάτης ερχόμενος σε ένα τέτοιο χώρο. Οπότε άρχισα να διαβάζω το μυαλό του καταναλωτή. Πολύ αργότερα λοιπόν, μεγαλώνοντας και...
Αυτό δεν θέλεις, δεν θέλεις να έχεις και κάποιες γνώσεις ψυχολογίας?
Φυσικά, φυσικά, βεβαίως. Όλα αυτά διδάσκονται σε πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή το marketing διδάσκεται. Βέβαια, αν δεν το έχεις μέσα σου, όσο και να το διδαχθείς, θα μείνεις μόνο στα γραπτά. Αν όμως έχεις και τη διέστηση να μπορέσεις να το κάνεις πράξη και το έχεις και μέσα σου, τότε μπορείς να το απογειώσεις. Δηλαδή, εγώ μπορούσα να μπει ένας άνθρωπος και την ώρα που με κοίταγε να ξέρω τι λέει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.
Τι έχει ανάγκη.
Ναι, τι έχει ανάγκη.
Έτσι. Λοιπόν, σε μια συνέντευξή σας έχετε πει, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι μόλις έκλεισε ο εργασιακός μου κύκλος, επιτέλους ελευθερώθηκα και άρχισα να δουλεύω για τα όνειρά μου. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι που το λένε αυτό. Εγώ, ας πούμε, τώρα που σε λίγο κλείνει αυτός ο κύκλος ο εργασιακός και είμαι μια ραδιοφωνατζό 35 χρόνων και, ας πούμε, δουλεύω στο ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια και, και στη τηλεόραση, αυτός είναι ο εργασιακός μου χώρος. Και σκεφτόμουν, τώρα που κλείνει αυτός ο κύκλος της ζωής μου, δηλαδή μου δώσατε θάρρος, μου δώσατε έναν ενθουσιασμό ότι θα μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα.
Βεβαίως, πάντα γίνεται αυτό. Ναι. Δεν σταματάμε ποτέ, ποτέ. Τα όνειρα δεν έχουν stop. Και αν τα πιστέψουμε, τότε μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Εγώ τα όνειρά μου τα πίστευα πάντα από μικρό παιδί.
Γιατί από όλα αυτά τα οποία μου λέτε που κάνατε πριν, το να ξεκινήσετε και να γίνετε μια τόσο σημαντική εικαστικός, πρέπει να σας πω ότι έχω, το λέω ανοιχτά και στο μικρόφωνο, εντυπωσιάστηκα από τους πίνακές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, είστε σπουδαία σε αυτό που
σας
κάνετε.
Σας ευχαριστώ πολύ, πραγματικά με συγκινείτε.
Πώς αυτό, δηλαδή, έτσι προσπαθώ να το καταλάβω. Αυτό το είχατε από μικρή, δηλαδή ζωγραφίζα τότε,
ναι,
είσαστε μικρή.
Ναι, ζωγράφιζα. Ακόμα και τα καλοκαίρια και μεγαλύτερη. Έχουμε ένα εξοχικό στο Κιάτο Κορινθίας και είναι μπροστά στη θάλασσα. Οπότε, επειδή έβλεπα τη θάλασσα, όλοι νομίζαν ότι θα μπορούσα να κολυμπάω όλη μέρα. Μου αρκούσε να τη βλέπω και να έχω τα τελάρα μου και να ζωγραφίσω από το μπαλκόνι μου. Πάντα μου άρεσε αυτό. Γενικότερα μου άρεσε η δημιουργία, οτιδήποτε είναι δημιουργικό. Το να μετατρέπω έπιπλα, το να κάνω άρτελα τάμπ, αυτό μου άρεσε ανέκαθεν.
Αυτό το καταλαβαίνω.
Ναι.
Το
είχαμε το χέρι.
Ναι, να ζωγραφίσεις και να γίνεις ένας εικαστικός που να σε σέβονται στο χώρο σου, ή το να ενθουσιάζει ένας πίνακάς σου κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται, ας πούμε, με τη ζωγραφική.
Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου για να το πετύχεις.
Κάτι θέλει αυτό. Ακόμα και κάτι παραπάνω από τον εαυτό σου.
Να σας πω.
Θέλει πολλά πράγματα μαζί, εγώ νομίζω.
Έλεγα.
Είναι
πάντα
η τέχνη. Θέλει μια τέχνη.
Θέλει ψυχή όλο αυτό.
Θέλει μια.
Εγώ έλεγα. Θέλω να βλέπουν τα έργα μου και να βλέπουν την ψυχή μου. Είναι αυτό. Τα έντονα χρώματα.
Το νερό. Που είναι ζωή.
Που είναι ζωή.
Αυτό το έχετε πάρα πολύ.
Αυτό που μου λένε και το έχουν κατανοήσει.
Η φύση, πόσο πολύ όμορφα παίζεται στους πινακές σας.
Ναι, ακριβώς. Δεν μου αρέσει ο ρεαλισμός, γιατί θεωρώ ότι ο ρεαλισμός δεν έχει ψυχή. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός των χρωμάτων και χαίρομαι που έχουν καταλάβει πια και μου λένε, βρε παιδάκι μου, βλέπω αυτά τα χρώματα και αισθάνομαι χαρά. Αμα αυτό ήθελα, να βάζεις ένα πίνακα και να αισθάνεσαι χαρά, να χαίρεσαι, να ξυπνάς το πρωί, να τον βλέπεις και να χαίρεσαι. Αυτό το έχω καταφέρει, πιστεύω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή
πάρα
το βλέπω κι εγώ.
Πάρα πολύ, πραγματικά. Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι ζήλεψα. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ έναν πίνακα τόσο χαρούμενο, με όλα αυτά τα πανέμορφα σχέδια, να το έχω στο σαλόνι του σπιτιού μου. Ειλικρινά σας ειλικρινά. Εντυπωσιάστηκα. Μου άρεσε αυτός ο συνδυασμός που κάνετε των χρωμάτων. Ότι είναι η φύση, είναι το νερό, είναι ό,τι έχει σχέση με τη φύση, που τελικά τι είναι? Δεν είναι η ζωή μας
είναι
αυτή?
Είναι η ζωή.
Είναι το χθες, το σήμερα και το αύριο.
Είναι η ζωή.
Σπάνια το βρίσκεις αυτό,
ναι,
σε εικαστικό.
Ναι, νομίζω, ναι.
Σπάνια.
Ναι. Ναι, ακριβώς. Και επίσης μου αρέσουν τα πολύ όμορφα χρώματα. Δηλαδή δεν συνδυάζω σκληρούς συνδυασμούς. Δεν κάνω σκληρούς συνδυασμούς.
Καθόλου. Είναι πάρα πολύ τρυφερή.
Θα
είναι πολύ
συναισθηματική. Το κόκκινο, αλλά το κόκκινο θα το πω όσο χαρούμενα. Δεν θα δείτε ποτέ κόκκινο με μαύρο ή κόκκινο με μπλε.
Όχι.
Σε πίνακά μου.
Και το κόκκινο που χρησιμοποιείτε, συγγνώμη δηλαδή, γιατί και εμένα με παρασύρεται να έχω κι εγώ ένα ενθουσιασμό από την τέχνη σας. Το κόκκινο δεν είναι επιθετικό.
Όχι, δεν είναι.
Είναι γλυκό, τρυφερό.
Είναι χαρούμενο. Είναι χαρούμενο. Είναι χαρούμενο. Έχει και μια παιδικότητα. Δηλαδή η βυθή που έφτιαξα τώρα, είχαν μια παιδικότητα, γιατί δεν ήθελα να αποδώσω το ρεαλισμό, αλλά ήθελα να περάσω και το φως μέσα. Ήθελα να περνάει το φως μέσα στο βυθό.
Το έχετε πετύχει αυτό.
Νομίζω ναι.
Εγώ έτσι που αγαπώ πάρα πολύ τη ζωγραφική και είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να πηγαίνω σε εκθέσεις. Δεν είχα ποτέ βέβαια την οικονομική έτσι ευχέρεια, κάτι που να μου άρεσε πάρα πολύ να το αγοράσω, αλλά μου άρεσε να το βλέπω.
Πολύ σημαντικό.
Και να το βλέπω και να το ξαναβλέπω και... πολλά, και έχω κάνει εκπομπές για πίνακες. Περίεργο, δεν είναι?
Όχι, γιατί το θέλατε πάρα
μπορούσα
πολύ.
Μπορούσα να συνδυάσω και παλιότερα στο δεύτερο πρόγραμμα, που εν πάση περιπτώσει ήμουν αρκετά χρόνια στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά και στα άλλα προγράμματα.
Έχετε καλλιτεχνική παιδεία, γι' αυτό μπορείτε και αναγνωρίζετε και βλέπετε και σας αρέσει να πηγαίνετε.
Δεν ξέρω αν όντως συμβαίνει αυτό, αλλά μου άρεσε να συνδυάζω τον πίνακα που βλέπω με μουσική.
Ακριβώς.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Και πολλές φορές μου λέγανε, καλά ρε παιδί μου, πώς μπορείς και κάνεις, αφού δεν έχεις εικόνα, πώς μπορείς και κάνεις, παρουσιάζεις πίνακες με μουσική. Και έλεγα ότι αυτό έρχεται από μόνο του. Από την αρχή που την οποία βέβαια εσείς είσαστε στο δρόμο και ταλαιπωρούσαστε σήμερα, ταλαιπωρηθήκατε πολύ. Εγώ από την αρχή της εκπομπής έχω επιλέξει μουσικές οι οποίες ταιριάζαν με τους πίνακές σας.
Αχ, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Για μένα ταιριάζανε πάρα πολύ. Και έλεγα, αχ, αυτός, τα κεράσια ας πούμε, αυτός ο πίνακας τον θεωρώ αριστούργημα. Αυτός ο πίνακας είναι από τους πιο ωραίους πίνακες που έχω δει τελευταία χρόνια.
Αχ, πω πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αντιλαμβάνεστε έτσι τα έργα μου. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό για να
καλύτερα. Πάμε τώρα. Έχουμε πραγματικά αυτό το τόσο σπουδαίο έργο, το έχουμε και το παρουσιάζουμε στη Σεούλ, έτσι. Mm-hmm.
Λοιπόν. Ξεκινήσαμε πρώτα από εδώ, από την Ελλάδα. Mm-hmm. Για να δω πώς ήταν, να πάρω έτσι ένα feedback, να δω πώς θα αντιδράσει το κοινό. Τι φορούμενο, αλλά απόλυτα φυσιολογικό. Δεκτό. Τα πάντα είναι δεκτά. Άρεσαν. Αλλά υπήρχε και αυτή η δυσπιστία. Ναι, μεν, αλλά τώρα πού πάει όλο αυτό?
Ναι, αυτό συμβαίνει πάντοτε σε όποιον
καλό,
να κάνει.
Μα είναι καλό, δεν είναι κακό απαραίτητα. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα, ίσα-ίσα. Βοηθάνε τον καλλιτέχνη, μάλλον καθοδηγούν και τον καλλιτέχνη. Και όχι μόνο αυτό. Τον μπριζώνουν κιόλας για να πηγαίνει και πιο, να πάει και πιο πέρα.
Ή τον στέλνουν σπίτι του. Πρέπει να σας
πω ανάλογα
ότι
την ψυχή που έχει.
Ναι, έχουν χαθεί μεγάλα ταλέντα, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ένα νέο καλλιτέχνη, αλλά αυτό...
Πρέπει να τον ενθαρρύνεις.
Ναι, αυτό ισχύει και στη μουσική, σε αυτό το χώρο που είμαι εγώ τόσα χρόνια. Δεν ήμουν ποτέ αυστηρή με ένα νέο καλλιτέχνη. Νομίζω ότι το λάθος του θα το συναντήσει στην πορεία.
Να πω.
Απλά ήθελα να βλέπω κάτι σε αυτόν. Ότι είχε πάθος. Και όταν ο άλλος έχει πάθος, θα το ψάξει το λάθος του και θα το βρει.
Είχα μάθει πάντα, ήξερα από μικρό παιδί, με είχαν μάθει να ακούω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να φουκράζεσαι τα μηνύματα από αυτά που κάποια μπορεί να μην ήταν και τόσο καλά να τα ακούς. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να βλέπεις πάντα το φως. Τι κάνουμε στο σκοτάδι, ανάβουμε το φως. Οπότε έπαιρνε λοιπόν τα φωτεινά μηνύματα από όλα αυτά που ήθελε κάποιος να πει με το δικό του τρόπο. Τα έπαιρνα αλλιώς εγώ. Έπαιρνα αυτό που έπρεπε εγώ να προσέξω. Όμως είχα πολύ σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου που ήταν αυστηροί, όπως η Κατερίνα Κοσκινά.
Πάρα πολύ αυστηρή και ξέρουμε ότι σε αυτό το χώρο η άποψή της και γενικότερα η άποψή της και η παρουσία της τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ αυστηρή, αλλά όμως αγαπάει τους καλλιτέχνες που βλέπει.
Ακριβώς.
Ότι έχουν προοπτική.
Ακριβώς. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι ιστορικοί οι οποίοι σου λένε δεν έχω χρόνο τώρα να ασχοληθώ. Πολύ ευγενικά. Όμως δεν το έβαλα κάτω. Δεν με έστειλε κανένα στο σπίτι μου. Αυτό είναι σίγουρο. Από την ώρα που είχα βάλει ένα στόχο, είπα δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να φύγω μέχρι μπρος. Αν σταματήσω στη μέση, δεν έχω κάνει τίποτα. Οπότε θα φύγω μπροστά. Έκλεισα τα αυτιά μου, δεν άκουγα τίποτα. Και έκανα αυτό που ήθελα. Δηλαδή, μια ωραία πρωία πήρα τα πράγματά μου και έφτασα στη Σεούλ χωρίς να έχω καν support. Είχα κάτι πολύ μικρά και όχι ιδιαίτερα, δηλαδή είχα support, αλλά το support που είχα δεν με βοήθησε, δεν είχε την ικανότητα να με βοηθήσει στο θέμα της τέχνης. Οπότε έμεινα 3 εβδομάδες, 3,5, αποφάσισα να γραφτώ σε ένα κορεατικό σχολείο. Είχα πολύ μεγάλη στήριξη από την οικογένειά μου και εκτός από το σχολείο ακολούθησα και ένα digital art, γράφτηκα σε μια καλών τεχνών. Οπότε ήμουνα όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, ήμουνα από τη μία σχολή στην άλλη. Φανταστείτε ότι είδα τη Σεούλ μόνο για μία εβδομάδα. Κατάφερα λοιπόν με πάρα πολύ επιμονή, πριν φύγω έφυγα με συμβόλαιο από την Κορέα. Δηλαδή θυμάμαι να μιλάω με γκαλερίστα και να μου λέει δεν είναι ότι δεν θέλω, δεν σε εμπιστεύομαι, δεν ξέρω. Να χτυπάει, δεν γνώριζε ότι εγώ γνώριζα τη γλώσσα γιατί είχα πάντα μαζί μου βοηθό, διερμηνέα, οπότε κάποια στιγμή της χτύπησε το χέρι και της λέει σταμάτα να μεταφράζεις και μίλαγε με τους υπόλοιπους και έλεγε ότι μα δεν μπορώ να την εμπιστευτώ, δεν ξέρω τις προθέσεις της ερχόμενη από την Ελλάδα σε αυτή τη χώρα, εγώ φορώ πάντα το όνομά μου στα κορεατικά. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου λέει η κοπέλα, μου έκανε νόημα ότι πρέπει να σταματήσω να μεταφράζω. Εγώ όμως καταλάβαινα τι έλεγε. Οπότε κάποια στιγμή χτυπάω και εγώ το χέρι μου και του λέω να σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι εγώ ήρθα να παίξω 2-3 εβδομάδες, άφησα την οικογένειά μου εδώ ή έμαθα τη γλώσσα σας? Οπότε αυτός πάγωσε. Παρ' όλα αυτά έφυγα με συμβόλαιο από αυτόν. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους γκαλερίστες τον πρώτο χρόνο. Τον επόμενο με βοήθησε πάρα πολύ στην πορεία η πρεσβεία μας. Μου στάθηκε πάρα πολύ η πρεσβεία μας. Δεν έχει σχέσεις με γκαλερί η πρεσβεία, έχει σχέσεις πιο πολύ με θεσμικά κτίρια. Επειδή όμως πήγε πάρα πολύ καλά η έκθεση και έγραψε πάρα πολύ ο τύπος για εμένα, στην Κορέα δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο, με παίρνει η πρεσβεία μας και μου λέει πώς θα σου φαινότανε για τα 70 χρόνια ελληνοκορεατικής φιλίας να κάνεις μια έκθεση στο κοινοβούλιο της χώρας τους. Εννοείται, της λέω, δεν το συζητώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι μέχρι εγώ έμπαινα στο αεροπλάνο, τα έργα μου είχαν φτάσει και δεν ήξερα αν θα κάνω έκθεση. Γιατί είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχαν κρατήσει στις εκδηλώσεις το όνομά μου, αλλά δεν είχαν κρατήσει την αίθουσα.
Οπότε, τι λέτε τώρα?
Ναι, είναι φοβερό.
Είχα μαζί και τις φίλες μου.
Δεν υπήρχε όμως περίπτωση να το αφήσουμε έτσι. Έχουμε μια πολύ πολύ δυνατή πρέζη στην Σεούλ. Που μου λέει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, Αγγελική. Μίλαγα και εδώ με τους δικούς μας. Κάποια στιγμή επεμβαίνει ο πρόεδρος Γιούν της Κορέας και λέει: εξυπηρετήστε την Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Μα δεν έχουμε χώρο. Και μου δώσανε το Παβίλιον, που είναι το μοναδικό κτίριο που δίνουν για αρχηγούς κρατών. Και δίνει εντολή να κάνουμε εκεί έκθεση. Ναι, προκειμένου να εξυπηρετηθούμε. Φτάσαμε, δηλαδή. Ναι. Εκεί ήρθε η γυναίκα του Πρωθυπουργού, που έκτοτε έχει μια πολύ πολύ τρυφερή σχέση μαζί μου, αγαπάει πάρα πολύ, είναι και ίδια ζωγράφος και κάθε φορά που πηγαίνω στη Σεούλ σίγουρα ένα μεσημέρι θα αφιερώσουμε στο να φάμε μαζί. Και εκεί που ξεκίνησα λοιπόν με μια τσάντα έφτασα να κάνω εκθέσεις και να έχω συνέχεια προτάσεις στη Σεούλ και τώρα αυτή τη φορά έφυγα με ένα συμβόλαιο για την Ιαπωνία.
Τι λέτε τώρα?
Ναι, νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό.
Τι λέτε τώρα?
Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Αυτό, πέρα από το ότι το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνετε έχει πολύ μεγάλη σημασία και κατά πόσον είσαι δραστήριος, ναι, και κατά πόσο έχει βοηθήσει η προηγούμενη εργασία,
ναι, βέβαια,
που κάνατε.
Βέβαια, βέβαια, δεν υπάρχει. Ο στόχος ξέρετε, είναι για να πιάνετε.
Ναι, ναι,
είναι
που ξέρετε πάρα πολύ καλά το πώς θα χειριστείτε τελικά ό,τι ευκαιρία μπορεί να βρεθεί στο δρόμο, αλλά και τη δυσκολία.
Βέβαια, για μένα θα σας πω κάτι, δυσκολίες έχω βρει πάρα πολλές στη ζωή μου. Τίποτα δεν ήταν εύκολο. Θα σας πω τώρα ότι στην έκθεση που έκανα στο Τζέτζου με ενημέρωσαν ότι τα έργα πρέπει να επιστραφούν πίσω γιατί είχε γίνει ένα λάθος στο τελωνείο, που εγώ είμαι πολύ προσεκτική το πώς θα στέλνω με τη μεταφορική μου, που σημαίνει ότι αν επέστρεφαν πίσω θα θέλανε 10 μέρες και 10 να ξαναπάνε, δεν θα έκανα
για
έκθεση.
Για πόσα έργα μιλάμε τώρα που γίνεται αυτή η μεταφορά?
Στην Κορέα δεν στέλνω τελαρωμένα έργα. Στην Κορέα στέλνω ρολό έργα και τελαρώνονται εκεί.
Οπότε που είναι, επίσης είναι, ναι, μεγάλη ιστορία.
Στο προηγούμενο
αυτή
είχα στείλει 42 έργα. Από αυτά τα 42 έχουν μείνει 14 και σε αυτό έστειλα 10 έργα. Ήταν οι 10 βυθοί που έγιναν στο Τζέτζου. Έχω εκεί εταιρεία που συνεργάζομαι και τελαρώνω και έχω και συνεργάτες πια. Έχω αποθήκη δική μου εκεί πέρα. Δηλαδή έχω δικτυωθεί πάρα πολύ καλά με τους Κορεάτες. Πλέον μπορώ και δουλεύω. Έχω δική μου εταιρεία installation εκεί.
Τι
ώστε να μπορούν
τώρα
να μου στήσουν. Ναι.
Είναι τρομερό αυτό.
Γιατί παρακαλούσα και δεν μπορούσα να με εξυπηρετήσει κανείς. Οπότε αποφάσισα και βρήκα. Όλο αυτό που σας λέω δεν είναι πολύ ακριβό οικονομικά.
Όχι.
Δηλαδή πληρώνω μία αποθήκη σε μια πάρα πολύ καλή τιμή και οι άνθρωποι είναι δικοί μου. Όταν χρειαστεί να μου κάνουν στήσιμο, ανά πάσα στιγμή είναι η Πατμόν όποτε τους χρειαστώ. Αλλά έχω βρει δικούς μου προβολείς, δικούς μου φωτισμούς, γιατί πλέον κουράστηκα να χτυπάω τις πόρτες. Μπορείς τώρα, όχι δεν μπορώ, μπορώ αύριο. Αποφάσισα λοιπόν να τα κάνω όλα δικά
μου. Κάτι
και
το
τελείωσα.
Οποίο κατά κόρο γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η οργάνωση.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν μπορούσατε να την είχατε στην Ελλάδα στις εκθέσεις σας.
Όχι. Γι' αυτό το λόγο. Έκανα και τη δική μου γκαλερία εδώ πέρα για να έχω το δικό μου σώμα. Είναι στην Κοριαλενίου 1, είναι πίσω από τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι ένα υπόγειο το οποίο το έχω κάνει μέσα πολύ art. Και δέχομαι έτσι κόσμο, κάνω κάποια art, έλα τάμπλ, αλλά παρουσιάζω τα έργα μου με τον δικό μου τρόπο.
Πόσο καιρό την έχετε αυτή την
γκαλερία? Την έχω από τον Ιούνιο.
Α, είναι, γιατί δεν την έχω ακούσει.
Ναι. Είναι Angel's και, Art Gallery, ναι, την έχω από τον Ιούνιο.
Και μου κάνει εντύπωση τώρα το πώς μέσα σε... Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω έτσι σε εκθέσεις.
Θα σας καλέσω να έρθω οπωσδήποτε.
Εννοείται,
γιατί αξίζει να τη δείτε. Ναι,
εννοείται θα έρθω,
δείτε.
Βεβαίως θα έρθω. Και νομίζω ότι όποιος φίλος και φίλη μας ακούει και τα Χριστούγεννα έρθουν στην Ελλάδα, από όποιο μέρος αυτού του κόσμου, καλό είναι να περάσει από την γκαλερί σας. Θέλετε να μου πείτε και πάλι που είναι.
Angels Art Gallery, υπάρχει στην Google, είναι Κοριαλενίου 1.
Ωραία.
Είναι πίσω από τον Ερυθρό Σταυρό.
Αν θέλει κάποιος τώρα που μας ακούει, που είναι μακριά, και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς θα γίνει αυτό?
Μπορεί να, αν πάρει, θα έχω αφήσει το τηλέφωνο μου στο σταθμό.
Καλά, το τηλέφωνο το έχουμε έτσι κι αλλιώς.
Με mail.
Να επικοινωνήσει μέσα σε mail. Θέλετε να μας πείτε το mail?
Ναι, είναι Angels, όπως λέμε άγγελος, A-N-G-E-L, H-A-G-I, Angel Hagi, μία λέξη. Angel Hagi, παπάκι yahoo.com.
Άλλη μια φορά.
Angel Hagi, mates, παπάκι yahoo.com. A-N-G-E-L, H-A-G-I.
Πολύ ωραία.
Angel Hagi, παπάκι yahoo.com. Νομίζω έκανε και καλό σπέλι.
Ναι, πάρα πολύ έτσι κατατοπιστική. Αυτή την χαρά, αυτή την αισιοδοξία, την οποία έτσι και λες την αποτυπώνετε στην εργασία σας και στα έργα σας, από πού την αντλείτε, κυρία Αγγελίδη? Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί διάβαζα, ας πούμε, για τη Σεούλ και διάβαζα πόσο δύσκολα, δεν είναι εύκολη η ζωή στη Σεούλ.
Και δύσκολοι είναι, άνθρωποι.
Ναι, όπως δεν είναι εύκολη και η ζωή μας εδώ. Λοιπόν, διάβαζα για τα σχολεία εκεί,
ναι,
τα οποία είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουν μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία, που μάλιστα θεωρούνται τα παιδιά της Νότιας Κορέας από τα πιο δυστυχισμένα παιδιά σε ολόκληρο
τον
κόσμο.
Ναι. Και πολλές αυτοκτονίες λόγω αυτού.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Είναι παιδιά τα οποία δεν είναι μέσα στο ίντερνετ, είναι παιδιά τα οποία... Ναρκωτικά, πώς είναι δυνατόν εκεί στην περιοχή αυτή που είναι πολύ αυστηρή σαν καθεστώς να κυκλοφορούν ναρκωτικά, να κυκλοφορούν ουσίες γενικότερα?
Θα σας πω κάτι, δεν είναι τόσο τα ναρκωτικά και οι ουσίες. Καταρχήν είναι μια χώρα που δεν έχει μεγάλη εγκληματικότητα, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή είναι όπως στις αραβικές χώρες.
Δηλαδή εσείς κυκλοφορείτε, ας πούμε, τη νύχτα άνετα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα? Ενώ εδώ έχουμε πια.
Εδώ έχουμε. Όχι, δεν έχει και στη Σεούλ, ανάλογα σε ποια περιοχή θα πας. Αλλά εκεί θα αφήσει την τσάντα σου στο σούπερ μάρκετ και να είναι και ανοιχτή, την άλλη μέρα θα την βρεις εκεί όπου την άφησες. Δεν θα σου πειράξουν τίποτα. Δεν είναι απατεώνες οι Κορεάτες.
Ναι, ναι.
Βέβαια η εγκληματικότητα υπάρχει παντού. Φυσικά και υπάρχει τα βράδια αργά. Βεβαίως μπορείς να πας σε ένα μπαρ και να σου ρίξουν κάτι στο ποτό σου. Συμβαίνει αυτό. Και ειδικά αν δουν και πιο δυτικές γυναίκες, τις δυτικές τις θεωρούν λίγο πιο, δεν ξέρω κι εγώ.
Ελεύθερες.
Ναι.
Πιο εύκολες.
Ναι. Στο σχολείο το πρόβλημα που υπάρχει είναι το εξής, ότι οι Κορεάτες, γενικότερα είναι ένας λαός ο οποίος είναι ανταγωνιστικός.
Ναι, έτσι όπως μου το περιγράφετε όμως, πώς είναι δυνατόν αυτός ο λαός που θα δει την ανοιχτή τσάντα, ας πούμε, ο Κορεάτης.
Δεν έχει τόσο μεγάλη εγκληματικότητα.
Έχει
αυτό.
Μεγάλη βία. Έτσι τουλάχιστον. Δηλαδή, διάβαζα τα στατιστικά και η Νότια Κορέα είναι από τα πιο υψηλά. Έχει από τα πιο υψηλά στατιστικά στα σχολεία.
Στα σχολεία
σε ό,τι
έχει
σχέση
bullying
με τη βία.
Λοιπόν, γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί οι Κορεάτες δίνουν μεγάλη έμφαση στη μόρφωση και στην εκπαίδευση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από το σπίτι. Δηλαδή, διαβάζουν άπειρες ώρες τα παιδιά. Ακόμα και αν ανήκει σε μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, κοιτάνε. Μεταξύ τους παντρεύονται οι πλούσιες οικογένειες μαζί, το 1% της οικονομίας παντρεύεται μεταξύ τους. Όμως, πολύ σημαντικό δεν είναι πόσα χρήματα η περιουσία έχεις, ποιο πανεπιστήμιο έχεις τελειώσει. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι το α και το ω. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ πιεσμένα και από το σπίτι. Η μητέρα είναι αυτή που παίρνει το ρόλο στο ότι τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν και υπάρχει και ανταγωνισμός το ένα παιδί με το άλλο. Οπότε αυτά μπορεί να δημιουργούνται στο σχολείο. Η πίεση αυτή που έχουν από το σπίτι να βγαίνει και στο σχολείο. Bullying υπάρχει όπως υπάρχει και στα δικά μας σχολεία.
Και πολύ μεγάλο bullying.
Δεν γνωρίζουμε έχει, αυτό. Μην πιστέψετε ότι είναι πιο μεγάλο το bullying της Κορέας ή η βία, η Κορέα που έχω ζήσει εγώ. Γιατί έχω συναστραφεί και με πάρα πολλούς Κορεάτες, έχω πολλούς φίλους Κορεάτες πλέον. Όχι, δεν είναι όλο αυτό. Απλά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση γύρω από την εκπαίδευση. Mm-hmm. Αν δεν σπουδάσει, και όχι μόνο αυτό. Εδώ λέμε, πέρασε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ή της Αλεξανδρούπολης. Εκεί πέρα, αν πούμε ότι τελείωσε το Πανεπιστήμιο μιας επαρχίας, δεν θεωρείται καλό Πανεπιστήμιο για αυτούς. Ενώ μπορεί να είναι άψογες οι σπουδές του παιδιού και να είναι άψογος επαγγελματίας, όχι. Δεν θα τον αποδεχτούν ποτέ
είναι
σαν δυνατό.
Πολύ αυστηρό,
ναι, είναι πάρα πολύ αυστηρή.
Το σύστημά τους εκεί.
Πολύ αυστηρή και πολύ ανταγωνιστική.
Ναι, και ίσως και γι' αυτό έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στη βιομηχανία.
Δεν είναι τυχαίο. Δουλεύουν πολλές ώρες.
Τίποτα,
ξέρετε
δεν είναι τυχαίο.
Ξέρετε τι κάνουν οι Κορεάτες.
Ναι.
Οι Κορεάτες ξεκινάνε και αν δεν φύγει ο προϊστάμενος τους,
αυτές οι 16 ώρες.
Και παραπάνω. Αν δεν φύγει ο προϊστάμενός τους, δεν φεύγουν. Το θεωρούν ανέτοιμο. Μπορεί ο προϊστάμενος να κάτσει μέχρι αργά. Φτάνουν σε σημείο που τους κατεβάζουν τους σερβερ για να φύγουν.
Σε σχέση με το πολιτισμό και σε σχέση με το πώς, ας πούμε, μία έκθεση δική σας, έχετε μεγάλη ανταπόκριση.
Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση έχω στην Κορέα. Mm-hmm. Στην αρχή
δηλαδή τους ενδιαφέρει να δουν μια έκθεση ζωγραφική.
Η τέχνη είναι αυτό... πολύ ανεδειγμένη.
Το ξέρω σε σχέση και με το θέατρο.
Όταν
και
θέλουν
με
να χαλαρώσουν
μουσική,
ή να δώσουν ραντεβού, δίνουν ραντεβού σε γκαλερί. Υπάρχουν πάρα πολλές γκαλερί στην Κορέα και πολύ πολύ προχωρημένες γκαλερί. Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Πολύ σημαντικό.
Δηλαδή τώρα τι να πούμε. Να πούμε ότι η Νότιος Κορέα είναι η δεύτερη πατρίδα σας.
Ναι.
Έτσι
ναι,
το νιώθετε.
Άνετα. Εγώ γύρισα το Σάββατο και λέω, Θεέ μου, τώρα πότε μου βγαίνει να ξαναπάω Κορέα, γιατί έχω μπροστά μου την Ιαπωνία και σκέφτομαι πότε θα ξαναπάω Κορέα. Και είναι και το παιδί μου που δίνει και πανελλήνιες, οπότε λέω, δεν μου βγαίνει τώρα για την άνοιξη και έχω συνέχεια mails, αλλά πρέπει να δω πότε πρέπει να πάω.
Σοβαρά, ναι, τόσο πολύ, ε.
Ναι, την αγαπώ πολύ, αγαπώ το φαγητό της.
Και πόσα, η οικογένεια πώς το αντιμετωπίζει αυτό?
Έχει έρθει μαζί μου ο άντρας μου, βεβαίως έχει έρθει μαζί μου. Όταν πηγαίνω σε περίοδο που μπορεί να κλείσει το ιατρείο και να έρθει. Όταν πηγαίνω Νοέμβριο, φυσικά δεν μπορεί να έρθει, δεν έρχεται σε όλες τις εκθέσεις μου. Έχω πολύ μεγάλη στήριξη από εκείνον και από τα παιδιά μου. Αν δεν είχα αυτή τη στήριξη, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά οι ίδιοι ξέρουν ότι αν εγώ έχω ένα όνειρο που το κρατήσω μέσα μου, θα γίνω δυστυχισμένη.
Και αυτό σημαίνει ότι σας αγαπάνε πάρα πολύ.
Και αγαπούν αυτό που κάνω και το θαυμάζουν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να είμαι όχι η γυναίκα του άντρα μου, η μούσα του. Πραγματικά το κάνω και ξέρω ότι με θαυμάζει και εκείνος και τα παιδιά μου και αυτό μου δίνει περισσότερη δύναμη. Δεν φρόντισα να με κάτσουν στα αυγά τους, παρότι να κάτσω στα αυγά μου, παρότι και γι' αυτό είναι δύσκολο το εγώ να λείπω δεκαήμερα. Αλλά... είμαι ευτυχισμένη με αυτό που κάνω. Υποσχέθηκα ότι τώρα που θα τελειώσουν και τα σχολεία να πάρω και τον μικρό μαζί. Ο μεγάλος λόγω δουλειάς δεν θα προλαβαίνει, αλλά υποσχέθηκα ότι έναν ένα θα τους παίρνω μαζί. Παίρνω όμως τις φίλες μου και περνάνε πάρα πολύ ωραία κάθε φορά.
Από αυτά που μου λέτε, εικάζω ότι έχετε ένα σπουδαίο άντρα.
Έχω μια σπουδαία οικογένεια.
Γιατί ένας άντρας δεν είναι εύκολο αυτό να το αποδεχτεί. Δηλαδή να βλέπει τη σύντροφό του να τρέχει με χίλια και να μην είναι στο άμεσο περιβάλλον του.
Ναι.
Αυτό σημαίνει.
Δούλευα
ότι
μαζί με τον άντρα μου αρκετά
είναι
χρόνια.
Πολύ σημαντικό.
Δούλευα
αυτό.
Πολλά χρόνια. Στηρίξαμε πολύ ο ένας τον άλλον. Και όταν ήρθε η ώρα και έκλεισε ο κύκλος μου, το κατανόησε πλήρως. Όταν του είπα ότι δεν νομίζω ότι με χρειάζεσαι πλέον, το κατανόησε πλήρως.
Mm-hmm. Ναι. Οπότε για να δούμε τώρα, γιατί έχουμε μόνο ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας και πραγματικά όπως βλέπετε εδώ έχω διάφορα χαρτιά μπροστά μου, ήθελα να ρωτήσω τόσα πολλά πράγματα. Στην επόμενη όμως εκπομπή που θα κάνουμε μαζί
θα έχω έχετε... κοιμηθεί ώρα νωρίτερα, θα έχω κοιμηθεί εδώ να μην πετύχω κίνηση.
Όχι, δεν χρειάζεται αυτό, αλλά μπορούμε να τα πάρουμε πάλι από την αρχή, γιατί θα έχουμε μια Ιαπωνία, θα έχουμε μετά μια Σεούλ, θα έχουμε πάρα πολύ υλικό για να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια έκθεση που θα γίνει στην Ιαπωνία.
Ναι, από δεν θα κατάλαβα. Εκείνη στο Κιώτο της Ιαπωνίας, είναι 20 Μαρτίου. Mm-hmm. Εκεί με ανέλαβα άλλη εταιρεία, γιατί πλέον εγώ δεν έχω τη δύναμη. Ό,τι ήταν να κάνω στην Κορέα το έκανα μόνη μου, οπότε ευτυχώς για καλή μου τύχη με βρήκε μόνη της μια πολύ μεγάλη international εταιρεία και με έχει αναλάβει. Εκείνη μου κανονίζει το πρόγραμμα της Κορέας, οπότε εγώ τουλάχιστον έχω ηρεμήσει από αυτό. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Ιαπωνία. Ήρθαν και με βρήκανε το Μάιο. Τους είπα ότι θέλω να τελειώσει η έκθεση και να τους απαντήσω και τελικά ήρθανε στο Τζέτζου και φτιάξαμε τα συμβόλαια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακολουθώ εκείνους. Ξεκινάω Κιώτο, Ιαπωνία, 20 Μαρτίου και μετά παίρνω μέρος στο μεγάλο Art Fair τους που είναι 14 Αυγούστου στην Οζάκα, όπου εκεί θα παρευρεθώ και μετά θα δούμε πότε θα κάνω την ατομική μέσα στο 25. Δηλαδή το 25 είναι όλο για Ιαπωνία.
Μάλιστα, και Ελλάδα.
Δεν βγαίνει η Ελλάδα άμεσα. Νομίζω ότι θα αργήσω πάρα πολύ να ξανακάνω έκθεση στην Ελλάδα. Ξέρετε, ο Ιόλας έλεγε ότι αν θέλεις να σε αποδεχτούν στη χώρα σου, ξεκίνα από το εξωτερικό. Και εγώ έχω πολύ δρόμο. Ακόμα είμαι στο Α.
Ναι, και δεν το λέγει μόνο αυτός. Ναι. Δυστυχώς το λένε. Το έχουν πει πάρα πολύ.
Νομίζω ότι θα αργήσω ακόμα στην Ελλάδα και γι' αυτό έχω κάνει αυτό το showroom για μένα.
Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρά να ευχηθώ να πηγαίνουν όλα τόσο όμορφα.
Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
Πραγματικά ταιριάζεται πάρα πολύ με την, δηλαδή και σαν έτσι φυσικ και σαν προσωπικότητα, δηλαδή γενικότερα ταιριάζεται πάρα πολύ με τους πίνακές σας.
Ευχαριστώ πάρα
Είναι
πολύ.
Τρομερό αυτό, γιατί είστε τόσο πολύ έτσι γλυκιά και τρυφερή και χαμογελαστή, που νομίζω ότι αυτό βγαίνει μέσα από τη δουλειά σας.
Ευχαριστώ πάρα
λοιπόν,
πολύ.
Λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι είμαστε περήφανοι που σας έχουμε, το ότι μία Ελληνίδα διαπρέπει στη μακρινή Ιαπωνία, διαπρέπει στη μακρινή Κορέα, Νότια Κορέα και φαντάζομαι και σε διάφορες άλλες χώρες. Έχετε πολύ, πολύ δρόμο μπροστά σας, μεγάλο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάω με πολλές ταξίδι, χώρες, γιατί έχω ένα μεγάλο όνειρο που δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι μιλάω με πολλές χώρες, δηλαδή ήδη μιλάω για το 26 με άλλες χώρες.
Λοιπόν, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία χειροί. Και να συναντιόμαστε και να λέμε όλα αυτά τα όμορφα.
Και θα χαρώ να σας περιμένω στην Καλλιρή.
Εννοείται. Δεν υπάρχει.
Θα κάνω τώρα που θα κλείσουμε, θα μου πείτε πότε και θα πιούμε τσάι.
Βεβαίως. Και θα έρθω για να δω και όλα αυτά. Για αυτούς τους πίνακες που τόσο πολύ εντυπωσιάστηκα, που τους είδα μέσα από το ίντερνετ. Βέβαια, δεν τους έχω δει ζωντανούς που λένε. Νομίζω ότι το έχω ανάγκη και θα το έχει ανάγκη κάθε ένας που θέλει να έχει μια στάση ζωής γλυκιά, αισιόδοξη.
Αισιόδοξη και χαρούμενη. Ναι, εγώ είμαι πολύ χαρούμενο άτομο από τη φύση μου και...
Το έχουμε σταθεί, το έχουμε νιώσει. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία, τους συναδέλφους μου ηχολήπτες, από την κυρία Αγγελική Αγγελίδη, αυτή την υπέροχη εικαστικό και άνθρωπο, και τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Γεια σας από την πατρίδα.
Γρήγορα η ώρα πέρασε. Μέσα νυχτά κοντεύουν, πάει το φεγγάρι, πάει κι η πουλιά. Βασιλέψανε και μόνο εγώ κοιτώ με δω μόνο. Παραμύθια.